Құрметті радио тыңдаушыларын Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен беріліп келе жатқан тізбекті хабарларымызда желтоқсан оқиғасына қатысқан Құттыбек Аймұхаммен сұхбатты ұсынатын боламыз. Сонымен қатар ашаршылық тақырыбында хабарларымызда 1932-33 жылдардағы ашаршылықтан қазақ халқының қанша миллиондаған адамы қырылғаны жайлы және осы Қазақстан халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің белсенді қатысушысы Құттыбек Аймахан көтерілістен кейін жазықсыз сотталғандардың бірі болды. Құттыбек Аймахан Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында көтерілістегі көрген жайларымен және қазіргі кезде желтоқсанның лайықты бағасын алмай отырғаны жөніндегі ойларын айтып отыр. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Қазіргі күні Алматыдағы Алматы ақшамы газетінде қызмет істейтін Құттыбек Аймақан 1986 жылғы көтерілістің белсенді қатысушысы ретінде 5 жылға сотталған болатын. Құттыбек Аймақан көтерілістің бірінші күнін есіне түсіріп төмендегідей әңгімелеп берді.
Жұмыс басында естідім, бізге бетон әкеп келетін машиналардың жүргізушісі орыс, сол алаңға студенттер жиналып жатыр, осы кеше пленумның шешіміне келіспейміз. Оны естігеннен кейін қайда жүрміз? Сол жерде 4-5 бала жасырынып қашып бардық алаңға. Алаңға барсақ кәдімгі қазір алаңның орнында әжептәуір адам жиналып, біз барғаннан кейін сол жаңа қақтығыстар басталып кетті. Екі жақ әскери адамдар, милициялар тұрды. Солармен жастар негізінде ол кезде жастар болатын. Арасында әрине болды үлкен кісілер, бірақ олар қақтығыс басталғасын бірден көбісі кетіп қалды. Енді жағдайдың ушығып бара жатқан сезген болды. Кешкі сағат сол 8-дер шамасы ғой. Су атқылағыштарын, ол қазіргі пожарный машина деп жүр кейбіреулер. Ол қазіргі біздің өрт сөндіретін машиналарға ұқсамайды. Үстінде адам тұрады, судың қуаты күшті. 30 метрдегі адам шығады. Мұндай сумен артылады. Адамларға қарап уақыттайтын біреу болады екен. Далада аяз 20 градус, суық кешкі уақыт. Соған қарамай жастықтың әсері болар. Ойымыз аш болса, сондай бір сезім болды. Сонымен біз 11-ге шейін түнгі суыққа шейін жүрдік. Жаңа үстіміз малмандай суық. Содан жатақханамызға барып, әжептәуір жер, араға шықты. Оған жайып жалпылап жерден кірсік, жатақханаға жаңағы милициялар дейді. Соларды әкеп отырғызып, кезекшілер қойып, кіруін кірдік те, содан кейін шыға алмай қалғандар жібермейді.
Осылайша жастар ертесінде алаңға тағы да шыққан.
Қаналда жігіттер бәріміз жиналып, ертең таңертең бәріміз бірігіп шығайық деп келістік. Көрші жатақханаларға да хабар беріп, сол жерде 4-5 жұмысшылар жатақханасы болатын. Енді таңертең алдымызда стадион, сол жерлерде жиналдық, алаңға келдік. Қазір желтоқсан көшесі алаңға сол жақтан кіретін жағы бекітулі болды. Жасақшылардан қойыпты. Содан біз Бәсетов көшесіне қарай келдік. Өзіміз жиналдық та алаңға келген кезімізде алаңда бізді дубинкалары мен милициялар тағы қарсы алды алдымызда. Олардың бұлай ұрып соғатынына өзіміз сенген жоқпыз. Ұрып нағымайтын шығар деп ойлап та, содан біз жай кейін қайттық. Билік болғаннан кейін сол кезде бір топ қыздар оларды ұрмайтын шығар деп ойлаған болу керек. Сол солдаттардың жолына кесегүлденіп отырып алды. Сол кезде милициялар қолдарындағы дубинкалар мен қыздарды ұра бастады. Бір қыздың бордюрге шүйде жағымен құлағанда бордюрдің жанындағы қар қан болып кетті. Оны көргеннен кейін жігіттер шыдай алмады да қарсы кейбіреулер ана жерде талдарды сындырып, сонымен милицияларды ары қарай қуып тастады. Жаңағы қыздардың бәрін алып шықты. Сонымен біз бұл жерде қайтадан қуғаннан кейін даңғылмен Фурманов көшесінің жағына барып, сол жақта тағы бір топ жүр, бірақ алаңға қоршау қойып тастаған жаңағы солдаттардан. Өзіміздің талабымызды айтып, бір милиция офицері келіп басынан алып, бір қарасам шет жақта есімізге жететін бір топ қыздар бетіме қағып тысқылап сөйтіп оятып алды. Сол кезде әскерлер келіп маған қуа бастады. Соның үшін жастар тура көшенің ортасымен көшеге шықты. Жазушылар одағына барып, сол жерде Бейімбет, Сәкен, Ілияс солардың атын атап, қазақтың 37 жылдағы репрессияға ұшыраған азаматтар абзал азаматтар. Бірақ есіктер оларды жабық болды, ешкімді шығармады ма. Балконы бар жерден бір кісі қолын сілтеп шоқынып, қыз баланың ішіне қарай сөйлеп тұрғанын көріп қалды. Кейін ол кісіні көрмей кетті, қайтып алаңға келді.
Құттыбек Аймахан ұлтараздықты қоздырушы және жаппай бейбастықтыққа қатысушы деп 5 жылға бас бостандығынан айырылған.
Иә, 3 күн сот болды. 17-сі, 18-і, 19-шы ақпан күндері 87-ші. 12 мен 13 куәгерлер тартқан, маған 5 жыл.
Құттыбектің айтуынша тергеу абақтысында желтоқсан оқиғасының басты кінәлісі қызметінде ату жазасына кесіліп, кейін жұмбақ жағдайда көз жұмған Қайрат Рысқұлбекпен бірге болған көрінеді.
Бір жігіт тақпет, алмұрты өсіп кеткен, сұра-сұра келіп болды. Желтоқсанда алаңға шыққан екен. Аты Қайрат Рысқұлбекпен деп таныстырды. Сөйтіп екеуміз сол жерде бір айға жуықтай жаттық. Бір-біріміз айтамыз, енді осыдан құтыла алмайтын шығармыз. Осы ат қоя бермейтінін сезгендейміз екеуміз де. Ары кетсе 4 жыл берер, шыққаннан кейін кездесейік деп бір-біріміздің қай жақта тұратынымызды жазып, Мұхтар Шахановтың өлеңдерін жатқа білетін деген. Оларды айтамын, кейбіреуін ол жаттап алады, жазып алатын.
Сөйтіп желтоқсан оқиғасы зерттеу комиссиясының нәтижелі жұмысының арқасында Құттыбек бастаған желтоқсандықтар бостандыққа шыққан.
Қолымыздың ізін басып аттырып, сол кезде бір қартаң капитан кісі милиция түрменің қызметкерлері болу керек. Ол еді, арақтарымен еңселеріміз сүресін, әлі сендерді қазақ халқы аяқтарына күл тастап қарсы алады, мықты болыңдар деп өзі жыламсырап тұр ана кісі. Сөйтіп шығарып салды.
Арнайы Азаттық радиосы Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің белсенді қатысушысы Құттыбек Аймақхан мырзамен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар.
Желтоқсан бірде, желтоқсан бірде келетін бүлді жайдарды сол жылы бірі әреттен жыра көрінді шына ай барды тоңғырды мені тоңғырды сені жел тоқсан желі ұзғарды солдырды гүлді оңғырды нұрды солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды біз қалды
қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сіздер желтоқсан жүрегімде деген тақырыппен өткізілген хабарларымызды тыңдап отырсыздар. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Қазақстан тарихында ерекше орын алатыны баршаңызға белгілі, десе де билік тарапынан желтоқсан жаңғырықтары әлі де толығымен жарыққа шықпай келеді. 1960-70 жылдарда кеңес үкіметінің отарлық саясатына қарсы шыққан диссидент әрі 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісіне қатысқан Қасен Қожахметтің желтоқсан оқиғасы кезіндегі бастан кешкендері мен көтеріліс туралы ойларымен Азаттық радиосы сұхбат өткізген болатын. Енді ол сұхбатпен өздеріңізді Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің белсенді қатысушысы Қасен Қожахмет сол кезде көтеріліс жайлы және көтеріліске қатысты ойларын бізбен бөліскен еді.
Осыдан 22 жыл бұрын 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің сол бір қаралы күндерін дәл қазір қайтадан көз алдыңызға елестетті. Қаралы деп айтамыз, бірақ бір жағынан жарқын сәттер деп айтсақ та болады, өйткені ол ұлт азаттық көтеріліске қатысудың өзі үлкен азаматтықты, үлкен ерлікті талап ететін нәрсе. Қысқаша айтып өтсем,
Қазақтың оянған күнін мен қаралы деп атамас едім, өйткені біз тәуелсіздік ұмтылмақты бұл қол болғанымызды мақтан тұтатын жұртқа айналып кеткенбіз. Сол кезде өз тарихымызды айта алмай, өз тілімізді сөйлей алмай қалған халық болатынбыз. Көтерілгенін көргенде мен қуандым. Мен ол кезде жас емеспін, мен 38 жаста едім. Қазақ теледидарында редактор болатынмын, қызмет істеп жүрген музыка редакциясында. Сол 17-сінде қызметке кірісқанда көрдім, мінбердің алдында 300-дей адам жиналып транспарант көтеріп тұр екен. Қызметке келіп едім, терезеден барып қарап алаңға, ол менің тағайындауына қарсы наразы болып шықты. Қалай кеттік жүрдің, не жазып, қандай талаппен жазып шықты екен көрейік деп қасыма екі жігіт ертіп алдым да барып мінбер бостыр екен, мінберге шығып алдына шығып қарап оқытымды да көрген жастар емес, жартысынан көбі менен де үлкен адамдар тұрған, 45-50-дегі азаматтар тұрған. Сөйтіп талаптарын оқыдық та қызметке келді. Мен әлі 77 жылы ұсталып сотталғандықтан мен аңдудағы адаммын, КГБ-дан. Мен де бірден өзім шығып кетуге болмайды, қасым адамдар ертіп шықпасам. Кеттік деп сөйтіп сағат 12 кезінде радио үйіне барып тамақтанатынбыз, түскі асты. Соны сылтауратып барайық, төмен қарай сөйтіп барып бүгіл екі бөлмеде отыратын музыка редакциясының адамдары, теледидер алаңға бардық. Келесі қолдарымен ұстасып қоршап тұр. Халық құлақ алып келіп жатыр. Біз де кіріп кеттік. Сол болғаны түнгі сол 12:30-ға шейін жүрдім ау деймін. Бәрін де көрдік. Қас қарая әскерилер лап қойды. Дубинкалармен сабай және тіпті болмағасың анау қазір қабарға кетті дейді ғой. Сол жанында ғимараттағы мәрмәр тасты аяқпен теуіп құлатып, соны уатып, сонымен лақтыруға тура келді. Аулаға барып қатқан жерді, топырақтың кесектерін портфельмен салып, тас жинап қардың астына. Сонымен жас халық қарусыз деп олар білген істейді ғой. Соқта жасқансыңдар да бізде қару бар екен деп тас лақтырып сөйтіп тас қалдық. Ертеңіне тағы шықтым мен 18-ді. Мен ойладым барып ұйымдастырайын. Басқа жақта жиналсын да бір 1000, 2000, 3000 деп бірден лап қойсын алаң. Әйтпесе 10-15-е келеді. Қарсы алдына шығып ұрып қамған қып мына теледидар үйінің алдына автобусқа тиеп жатыр. Шыдаймай тағы шықтым. Жаңа ультиматум қойды. Қайтыңдар дейді милициялар. Қайта кешегі қамағандарды босатсаңдар деп. Өйткені қай қызметтер естіп қалдым. Жазушыны айтып еді. Сол жерге кесті. Түске қарай кешегі ұсталғандарды атады екен. Соны айтып мен талап қойдым. 2 сағаттай тұрып қалдық. Келісімге келмеді қаралар. Болмаса біз көбірек адам жинап қайтып келейік алаңға деп. 2000-дей адамды басқарып қала көшелерін шерулетіп жүріп адамдар сені аэровокзал дейді. Төмен жақ жібек жол. Соғықты өтіп бұрыққан кезімізде алдымыздан көшеге қойып қойыпты. Бос автобустар қара тон киген бір қолдарында ағаштан жасаған қырлар екен, сойылдар отыр екен. Бізде көбінесе қыздар ғой жүрген. Қолымызда ештеңе жоқ, қарлақтырадан басқа. Содан ұсталдық, сол жерде қамады, тексерді, анықтады кім екенін. Мен 4 жыл осы
90 кезінде алаңға жиналған халықтың алдына біраз аты белгілі сол кездегі лауазым иелері шығып, олардың арасында кімдер бар? Сіздер қазір қайда?
Ол жаңағы бас прокурор Елемісов болды, Кәмелиев болды, Назарбаев болды. Тағы да жақтадан болды, шықты солар. Кімнен сөйлеп тұрғанын танымаймыз ғой. Назарбаевты да танымаймыз ғой бізде. Бәрібір де кім шығады олар? Төре Елемісовтің айтқаны есімізде. Сендердің араларында алкоголиктер жүр, маскүнемдер, бұзақылар жүр араларында, анаша қорлар жүр, қылмыскерлер жүр араларында. Солардың тілін алып жүрсіңдер деген сияқты. Әлі ешкімді ұсталған жоқ бізде. Ешкімді ұстамастан халыққа күндіздің өзінде 17-сінде жаңағыдай сөздер айтып тұр. Олар алдын ала біздің барлығымыз алаңға жиналған қылмыскер келіп тұр да сол кезде. Оған халық кеткен жоқ және кететіндей олар бәтуа бір сөз айтқан жоқ. Өздері бір-бірінен қорқып тұр деймін. Артық сөз айтып қойсақ қызметтен кетеміз ба, құримыз ба деп.
Сізге қатты қандай айтты?
Маған сол ұйымдастырушылардың бірі және өзі белсенді қатысушы деп 65-ші статья бойынша сотта және ұлт араздығын қоздыру үгіт-насихатын жүргізді деп 60-ші статьямен, 2 статьямен соттан оларға міне осындай бұрын да ұлтшыл болып сотталған осындай адам араларында жүр, сол басқарды деген сияқты Мәскеуге есеп беру үшін мен сияқты адамды ұстап сотталған керек болды.
90 қонайдың орнынан тыс қалуына байланысты негізгі сіз солай айтылды. Сіздің ойыңызша осы көтерілістің болуына ең басты себеп осы ма?
Зонада отырған кезімде арқалық түрмесінде солда маған келіп КГБ-дан содан келіп бір күн айтады ЦК Компартия Қазақстан сұрап жатыр себебіне соны жазып берсеңіз. Қонаевты қолдап шыққан жоқпыз біз. Біз Қонаевтың туысы емеспіз. Бәрі оңтүстіктің қазақтары шыққан екен, тек қана Қонаевтың туыстары шыққан екен деген сөз ол бекер сөз. Ешқандай Қонаев үшін емес бұл жерде. Мұның себебі ғасырлар бойы қазақты жою, жерін тонау, байлығын қани аздыру, орыстандыру саясатын жүргізу, ұлт ретінде жойылып кетеміз ба деген қауіптен әркімнің ішінде жүрген содан шықты халық деп жазып бердім ЦК Компартияға.
1990-ға байланысты көптеген құжаттардың белгілі бір лауазымды қазір билікте жүрген үлкен-үлкен адамдарға қатысты тұстары бар. Тонулық көптеген құжаттар жойылып кеткен дейз арасында сөз бар. Осыған көзқарасыңыз қалай?
Бұл енді өз халқына қарсы жасаған қылмыс деп есептелетіні. Ол кезде біздің билікте отырған қазақтар оны ойлаған жоқ қой. Тек қана Кремльдің қатерінен қаһарына сұрақ қалмасақ болды. Өзіміз аман қалар ма екенбіз? Басқаландарды біз де кетіп қаламыз ба деп қорқып өздері Кремльдің айтқанын ғана істеді. Саба деді, саба да, сотты деді, соттады. Әрине солар әлі отбасында қалды. Әрине ондай құжаттарды бәрін халыққа жариялатқызбайды. Бірақ енді бізге белгілі ол бәрі.
Қымбаттаған желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін спектр хабарымызда Қасен Қожахметпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтан интернет парақшасынан бұл сұхбаттардың толық мәтінімен таныса аласыздар. Грециядағы тәртіпсіздіктер одан әрі жалғасып жатыр. Кирку қаласының жанында бір жанкешті кемінде 30 адамның өмірін қиды. Вашингтон келесі жазға дейін Ауғанстанға қосымша 7000 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Еуропадағы жетекшілері Брюссельде 2 күндік бас қосуын өткізуде. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузия мен оның жікшіл аймағы арасындағы шекараның жанында орын алған атысты айыптады. Ресей әскери теңізшілерінің үш кемесі осы аптада Никарагуаға барады. Бельгия билік орындары лаңкестік әл-қайда ұйымына қатысы бар деп күдіктелген 14 адамды тұтқындады. АқШ-тың жаңадан сайланған президенті Барак Обама Нобель сыйлығының иегері физик Стивен Чуды энергетика министрі етіп тағайындамақшы. Халықаралық энергетика агенттігінің хабарлауынша, биыл мұнайға деген ғаламдық сұраныс азаятын болады. Қымбаттаған азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары алда ашаршылық тақырыбында одан әрі жалғасады. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azatlyq.org деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1932-33 жылдардағы Сталин билігінің қолдан жасаған ашаршылық зұлматы бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Хабарларға қарағанда, түрлі деректерге қарағанда, ашаршылықтан 2,300,000 адам қырылып қалған. Ашаршылықтан қазақ халқының ең көп бөлігі қырылды. Елдің тарихындағы ең қасіретті зұлмат болып қалды. Ашаршылықтың болуына Совет үкіметінің Қазақстандағы барлық мал жандарды жаппай тәркілеу шешімі түрткі болды. Бұл кезде қазақтың басым бөлігі көшпенді болып, тіршіліктері үй жануарларына тікелей тәуелді болғанда, ірі қара малдарынсыз көшпенділердің аман қалуы да мүмкін болмады. Ашаршылық жылдары туралы естеліктер азаттықтан беріліп келеді. Ендеше әріптесім Нұрлытай Үркімбай аштықтан зардап шеккен үш баяқсы қалдың әңгімесін сіздерге айтып береді.
Қарап тұрсам, сонау Мойынқұмның түкпіріндегі біздің ауылдың да ыңыршағы шыға бастаған екен. Біз сыртта болған 2 жыл ішінде белсенділер ауылдарды ірілендіреміз деп, малдың бәрін бір орталыққа салған көрінеді. Енді келіп, ортақтағы сол малды белгісіз жаққа айдап кетіп жатыр деседі. Тағы да түкке түсінбей аңтарылған халық. Ірі қара малды былай қойғанда, сауып ішерге бір ешкісі де қалмаған пүшайман жұрт көп ұзамай санаулы айлар ішінде тышқан аулап шөптің тамырын қазып жеп тентіреп кетті. Келе келе тіпті тышқанды қауқары жетіп ебі асқандар ғана тауып жейтіндей күн туды. Тағы біраздан кейін ол да таусыла бастаған болатын. Алғы деген шөптің тамырын талғажу етемін деп уланған талай ауылдасымның іші кеуіп көз алдымда жан тәсілім еткенін қалай ұмытайын. Ашаршылықтың алғашқы айларында кісісі өлген үй дауыс шығарып, қайғырып, қолдарынан келгенше марқұмның жүзін топырақпен жасыруға тырысатын еді. Келе-келе әркім аш құрсағымен бас қайғы боп, тұрып жатқан үйлері ашық молаға айнала бастаған еді. Шалғайдағы құмды ауылда қалған аш арық ауылдастарымның ендігі арманы пойыз жолға жету болатын. Бейне бір пойыз жолға жетсек болды, алдымыздан ақ жарылғап күн туатындай көрінетін. Сондай арман соңында ауылдастарымыз топ-топ болып, шу стансасы қайдасың деп жолға шығып жатты. Бір күндері сондай топқа бізде қосылдық. Сол 1932 жылдың көктемінде 15-ке жаңа шыққан бала болсам да, Мойынқұмның Қызылотау ауылынан шу стансасына жеткенше өзім куә болып, көзіммен көрген қасіретті көріністерді жауыма да тілемеймін. Ауылымызда аштықтан көз жұмып жатқан ауылдастарымыздың денесі үйінің ішінде болғандықтан көзге осыншалықты ұрып тұрмайтын еді. Ал мұнда сұмдық. Ұзақ жол бойы шашылған адам қаңқалары. Кейбірінің орнында тек шаштары мен табан сүйектері ғана қалған. Ит құсқа жем болса керек. Ал кейбірінің денесі әлі толық шіріп үлгермегенімен иістеніп кеткен. Таяуда ғана жан тәсілім еткендерінің денесі әлі ірей қоймаған сияқты. Бірақ көзі тірісінде аштықтан әбден титықтаған бейшаралардың мәйіттері де талықсып кеп сүрінген жерлерінде қинала бүрісетіндей. Ой тобай, адам баласының бойы жамандыққа тез көндіге деген ау. Алғашында айналамыздағы мынау қатыгез көріністерге жүрегіміз шошып, жанымыз шырқырай қарастықта, келе-келе тіпті бойымыз үйрене бастағандай ма қалай өзі? Бізбен бірге келе жатқан баз бір қариялар, жайрап жатқан марқұмдардың барлығына арнап, іштей Құран бағыштап, бір рет беттерін сипасты. Одан әріге әлдірмандары жетпеді. Біз ілгері ілбіп келеміз. Әттең дүнияй, ауылдан 50 шақырымдай жерге ұзаған кезімізде біздің тобымыздағы апаларымыздың бірі жүрелей құлады. Әрі-бері сүйемелдеп көрдік, тұра алмады. Бұл кісі жайшылықта қолы жомарт, мейірімді бір жан еді. Көшеде ойнап жүрген балаларды шақырып алып, үйіндегі жылы жұмсағын алып шығып, таратуға тырысатын. Ол кісінің әлсіз жанарлары жаймен жұмылып бара жатты. Қиналғандай бір үн шығарды да, бір кезде сұлық түсті. Қариялар беттерін сипасты. Жанарымыз жасқа толып, ілгері жылжыдық. Осын сөздің қысқасы 80 шақырым жердегі шу стансасына жеткенше, тобымыздағы үлкен кісілердің көпшілігі жан тәсілім етіп, тек 2-3 ер адам мен 5-6 бозбала ғана пойыз бекетіне жеттік. Мұнда да аңыршаға айналып, құрсүлдерін сүйреткен қазақтар толып жүр екен. Айтпақшы, ауылымызда тек қазақтар тұратындықтан білінбеп еді. Шу қаласында ең басты байқағанымыз, аштықтан көздері қарауытып, омақаса құлап жатқандар тек қазақтар. Ал басқа ұлт өкілдері болса, тоқ кейіптерімен алба-жұлба болған біздерге ерекше аянышпен қарап, қасымыздан өтіп кетеді. Тоғы жолдың торабы деп аталып кеткен Шу қаласында шынында да сан ұлт өкілдері тұратын еді. Сонау түкпірдегі Мойынқұм алқабы және осы Шу ауданының төңірегіндегі ауылдардың ашыққан, сүйегіне терісі жабысқан қазақ тұрғындарының шамасы жеткендері осы Шу қаласына келіп алған дерсің. Аш арық қазақтарға бір үзім нандарын ұсына-ұсына шаршаса керек. Мүсіркегендері мен өзге ұлт өкілдерінің еш қайсысы жақын келіп қолшын бермеді бізге. Қайыр сұрап алақан жайғандардың қасынан көздерін төмен салған күйлерінде өтіп кетседі. Сонда ғана ағам Жетпісбай екеуміз бұл жерде қалуға болмайтынын түсіндік. Сөйттікте көршілес қырғыз ағайындарға барып, жан сауғалаған жөн болар деп шешіп, Фрунзе қаласы қайдасың деп жүк таситын пойызға жармастық.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне қарағанда Қазақстан тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елдер қатарына жатқызылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебіне қарағанда ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады екен. Ал Қазақстан бұл шектен асып кеткен. Сондай-ақ халықаралық сарапшылардың мәліметінше қарттардың көбі кедейлік шегіне жақындаған адамдар. Бұл туралы астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнетақы қалады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім дейді ол.
Мен молламын, намаз оқиым. Сондықтан мен халық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестірем. Неге десең, оның пенсиясы кетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97-ші жылы осында пенсиямен шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпілей алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, со баладарының арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кембір екеуміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады өте, өте қиын болады.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен ұлттар ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,16 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше көптеген елдер де қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айткүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттықты айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Қымбатты ағайын, сондай-ақ азаттықтың интернет парақшасына да кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Яғни, әдеттегідей W әрпін үш реттергеннен кейін AZA http://www.azattyq.org деп тересіздер. Қымбаттағайын, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Әрдайым азаттықтың хабарларымен танысып, біздің хабарларымызға ой қосып жүріңіздер. Осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Қымбаттағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.